Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Ayuntamiento de Ourense reabrió esta mañana al público la zona termal pública y gratuita a Chavasqueira en el área termal de Ourense. Según señaló el Gobierno Municipal, la reapertura es posible tras estabilizarse el nivel del río Miño y acometer los trabajos de desinfección, limpieza y acondicionamiento del espacio necesarios para su puesta en funcionamiento. Las instalaciones cuentan con servicio de vigilancia por parte de la empresa que ganó la licitación para la vigilancia de espacios termales. El horario de apertura de las pozas públicas de Chavasqueira es de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y recuerda que hoy comienzan las fiestas de Ourense. Van a comenzar con un pregón a cargo de Luis Zaera a partir de las 10:30 de la noche en la calle Pardo de Cela. En una jornada muy calurosa. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Ayer se alcanzaron los 40 grados de temperatura en la ciudad, se superaron en Leiro, 41 grados de temperatura. Hoy vamos por el mismo camino, seguiremos con sol y mucho calor, un día absolutamente veraniego, más propio de agosto que del mes de junio. Llegaremos a máximas que rozarán los 40 grados de temperatura en la capital.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora los deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El descenso del Miño va a reunir este sábado en Ourense medio millar de piragüistas en su edición número 56.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Vamos a hablar con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense sobre temas de actualidad que te vengo contando en los últimos días. Ana Méndez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense. Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días.
Bueno, quería preguntar, y en primer lugar, ¿se espera que el gobierno municipal tome as medidas oportunas co Plan Xeral de Ordenación Municipal despois de que se xiran ese goberno local que corrixa os erros detectados no planeamento urbanístico para que cumpla desa maneira coa legalidade e se aprobe cuanto antes?
Efectivamente, nos é o que lle pedimos. O pasado 14 de xuño se remitiu dende a Xunta de Galicia un informe no que, informe desfavorable, porque había unos erros que eran enmendables de parte da Xunta de Galicia, porque a documentación que se presentou non tiña datos actualizados e non estaba adaptada ás exigencias en materias de urbanismo, de patrimonio cultural, paisaxe, infraestructuras. É dicir, son eivas que ten que no informe, que veñen no informe de presión, e que, como digo, esas eivas son erros que son enmendables. Entón, nos o que lle pedimos, e ademais a Xunta está en todo momento predisposta para arranxar esos problemas. Entón, nos o que lle exigimos ao goberno local é que corrixa esos erros detectados do xeito mellor posible, e tamén no prazo mínimo posible, para que se cumpra coa legalidade e se aprobe canto antes, porque non nos podemos esquecer que a presión é importantísimo para Ourense.
Claro, porque é importantísimo para ter seguridade xurídica e para investimentos que se podan desenvolver por parte de empresas privadas aquí na cidade das Burgas.
Efectivamente. Ademais, o Peixón sería imprescindible, podería chegar a xerar entre 1.000 e 4.000 postos de traballo na cidade. É unha oportunidade que non podemos perder, por iso o que exiximos ao alcalde é que subsane eses problemas detectados pois o antes posible.
Un incendio amenazou fai uns días vivendas entre Aseiroas e Covadonga. Hubo momentos de tensión, de preocupación. ¿Qué está a pasar, Ana Méndez, coa limpeza de fincas en Ourense?
Aí é unha cousa que é moi importante, que é fundamental. A toda a zona do rural está moi abandonada por parte do goberno local. O Concello, nos, temos que lembrar, o Partido Popular, temos que lembrar que é responsabilidade do Concello exigir a limpeza das fincas. Nos, tal como coñecemos de primeira man, porque varios veciños sabemos que levaban máis de 4 anos reclamando unha actuación municipal nas parcelas que arderon, non obtiveron ningunha resposta por parte do Concello. Polo tanto, nos o que exiximos ao goberno municipal é que tome medidas inmediatas, que se garanta o cumprimento da normativa vixente en materia de limpeza de fincas, porque ademais, coas temperaturas que temos na nosa cidade, que parece mentira que isto non sexa unha prioridade por parte do goberno local, hai que prever os incendios do mellor sitio posible. Claro, non poden estar fincas sen desbrozar 4 anos.
Unha prioridade tamén é a inseguridade. Hai moita preocupación, sigue existindo en barrios como o barrio de Aponte, como o barrio de O21. Comparecía Ana Méndez o pasado luns coa diputada en Cortes, Ana Belén Vázquez, onde falaban dun dato moi preocupante. A taxa de criminalidade está 14 puntos por encima da media nacional e incrementaronse os delitos un 30% dende o ano 2018. Ante isto, que medidas están adoptando dende o Concello e dende a subdelegación do Goberno, Ana Méndez?
Nos, a medidas por parte do Concello non temos constancia de ningunhas. Medidas por parte da subdelegación do Goberno, pois, despois de que precisamente Ana Belén Vázquez Blanco, a nosa deputada, pois, en Madrid, solicitase a comparecencia do ministro Marlaska, pois foi cando se fixo esa redada na que pois hubo detidos, uh-huh, e incautación de varias sustancias. Parece ser que cando, evidentemente, eso fíxose despois de que nos xa reclamáramos por activa e por pasiva que había que facer algo. Esta semana o que lle pedimos ao Concello é que non se poña de costas a este problema, solicitámoslle as últimas 3 actas da Xunta Local de Seguridade, que é onde se teñen que dicir todos os problemas, non? Ademais, tamén lle solicitamos unha convocatoria urxente, pois, dunha xunta extraordinaria de seguridade pero que se conta nesa xunta que se conte coa presenza, pois, da Policía Local, da Policía Nacional e tamén de representantes e veciñais das zonas máis afectadas, non? Eso é o que lle solicitamos, que, pois, que dunha vez por todas, que o Concello tamén ten que facer cousas en materia de seguridade. Isto é moi importante, porque, bueno, é que estáse convertindo nunha problemática para todos os veciños destas zoas.
Pois aí están os datos que preocupan. Como preocupan as axudas de emerxencia social, como está a día de hoxe? Como están esas axudas a día de hoxe de emerxencia social na cidade de Ourense?
Bueno, esto é outra cousa que, desgraciadamente, este goberno local que temos non é capaz de solucionar. Onte tivemos xuntas de área e preguntamos ese proceso explícitamente polas axudas de emerxencia social, e a día de hoxe nos comunicaron que seguen sen tramitarse 225 axudas de emerxencia social, é dicir, 225 familias que teñen unhas necesidades urxentes que non poden esperar a que se tramiten esas axudas de emerxencia, e seguimos así. Entón, seguimos tamén, reitero, exixíndolle ao goberno local que, por favor, cumpla e tramite canto antes estas axudas de emerxencia social.
Ana Méndez, portavoz do Partido Popular no Concello de Ourense, un placer que nos acompañe en directo nos micrófonos da cadena COPE, que teña unha boa xornada.
Un placer, gracias.
Síguese en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.